คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คุณเข้าใจระบบกฎหมายของออสเตรเลียหรือไม่ออสเตรเลียมีรัฐบาลสหพันธรัฐที่มีกฎหมายบังคับใช้ในระดับประเทศและมีรัฐบาลของแต่ละรัฐและมณฑลซึ่งมีรัฐบาลและสภานิติบัญญัติทำงานควบคู่กับรัฐบาลสหพันธรัฐด้วย Australia Explain ตอนนี้จะอธิบายระบบกฎหมายและหนทางการขอความช่วยเหลือทางกฎหมายที่ออสเตรเลียคุณโซอี้โทไมดูผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะระบบกฎหมายของออสเตรเลียประกอบด้วยผู้บังคับใช้กฎหมายและหลายองค์กรที่ทำงานในบทบาทและลำดับขั้นที่แตกต่างไปอย่างไรก็ตามทั้งหมดทำงานเพื่อรักษาระบอบยุติธรรมหรือหลักนิติธรรม
It means that you know all individuals have to follow the law. The law applies equally to all people. The law is applied.
นี่หมายความว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายกฎหมายบังคับใช้กับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันศาลเป็นหน่วยงานอิสระที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นกลางและคงความยุติธรรมกับทุกคนที่ขึ้นศาลการผ่านบัญญัติกฎหมายเป็นไปอย่างมีระบบสถาบันที่มีบทบาทสำคัญในหลักนิติธรรมคือรัฐสภาและผู้แทนซึ่งทำหน้าที่ผ่านกฎหมายเพื่อควบคุมพฤติกรรมและการนำกฎหมายไปใช้อย่างเป็นธรรมรองศาสตราจารย์วิลเลียมพาเลตจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นอธิบายและสำหรับขั้นตอนในการออกกฎหมายทั้งในระดับรัฐบาลสหพันธรัฐและระดับมลรัฐระบุไว้ในรัฐธรรมนูญหรือแม่บทพื้นฐานกฎหมายของออสเตรเลียกฎหมายที่ผ่านโดยรัฐสภาเรียกว่าพระราชบัญญัติของรัฐสภาหรือกฎหมายลายละอักษรทว่ากฎหมายที่กำหนดโดยการตีความของศาลเรียกว่ากฎหมายตามแนวบรรทัดฐานของคำพิพากษาศาสตราจารย์พาเลตอธิบายลำดับขั้นกฎหมาย2ประเภทนี้
Australia is a common law system like the UK on Hong Kong, New Zealand, many of the other former parts of the British Empire.
ระบบกฎหมายของออสเตรเลียเป็นกฎหมายจากคำพิพากษาของศาลเช่นเดียวกับสหราชอาณาจักรฮ่องกงนิวซีแลนด์และอีกหลายประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดิอังกฤษแหล่งที่มาของกฎหมายสำคัญต่างๆคือกฎหมายที่ผ่านโดยรัฐสภาจากนั้นศาลสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายตามแนวบรรทัดฐานของคำพิพากษาซึ่งอาจกลายเป็นกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถถูกล้มล้างด้วยกฎหมายลายลักษณ์อักษรได้ศาสตราจารย์พาเลตอธิบายนอกจากนี้ยังมีระบบกฎหมายรองซึ่งกำหนดโดยรัฐบาลที่ทำหน้าที่บริหารเช่นรัฐมนตรีสามารถออกกฎหมายในรูปแบบของข้อบังคับด้วยอำนาจของพระราชบัญญัติจากรัฐสภากฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นหลักพื้นฐานของบรรทัดฐานทางกฎหมายและรัฐสภาผ่านกฎระเบียบต่างๆเพื่อบังคับใช้กฎหมายทั้งนี้ระบบกฎหมายของออสเตรเลียสะท้อนถึงการเมืองการปกครองแบบเครือรัฐหมายความว่ามีกฎหมายและการบัญญัติกฎหมายที่แตกต่างไปตามเขตอำนาจศาลในระดับมลรัฐหรือมณฑลในกรณีที่กฎหมายระดับมลรัฐขัดกับกฎหมายระดับสหพันธรัฐหรือของรัฐบาลกลางนะคะกฎหมายระดับสหพันธรัฐจะมีผลเหนือกว่าค่ะคุณคริสสโตนจากองค์กรบริการด้านกฎหมายแห่งรัฐเซาท์ออสเตรเลียกล่าวว่าข้อกฎหมายบางประเภทเช่นการแต่งงานและการย้ายถิ่นฐานอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ที่ใดในออสเตรเลีย
Areas where the federal government is given the authority under the constitution such as defense issues involving foreign affairs
ขอบเขตที่รัฐบาลกลางมีอำนาจด้วยรัฐธรรมนูญได้แก่การป้องกันประเทศเรื่องที่เกี่ยวกับต่างประเทศและการย้ายถิ่นฐานดังนั้นหากคุณกำลังจัดการกับเรื่องอย่างเช่นวีซ่าท่องเที่ยวหรือการอยู่ในออสเตรเลียนั่นเป็นกฎหมายสหพันธรัฐไม่ใช่กฎหมายมลรัฐคุณสโตนกล่าวและตัวอย่างของกฎหมายระดับมลรัฐที่แตกต่างไปในแต่ละรัฐและมณฑลที่คุณอาศัยอยู่ คือกฎหมายจราจร
In South Australia, just like in every state and territory, there are laws that relate to driving motor vehicles on the road.
เช่นเดียวกับในแต่ละรัฐและมณฑลในรัฐ South Australia มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนที่ดูแลเรื่องใบขับขี่วิธีขึ้นทะเบียนรถยนต์ความเร็วในการขับรถยนต์และอื่นๆสิ่งเหล่านี้เป็นกฎหมายมลรัฐมีอีกหลายเรื่องที่แต่ละรัฐจัดการด้วยตนเองคุณสเตินกล่าว
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
และระบบกฎหมายระดับสหพันธรัฐยังสะท้อนถึงโครงสร้างของศาลโดยมีศาลสูงหรือศาลฎีการะดับสหพันธรัฐทำหน้าที่เป็นศาลที่พิจารณาการอุทธรณ์ขั้นสูงสุดของทุกระดับ
So you have the federal court which has a number of different levels we also have within the federal court which is a separate section
มีศาลสูงซึ่งมีหลายระดับเรามีตัวบทกฎหมายที่แยกต่างหากในศาลระดับสหพันธรัฐศาลครอบครัวจัดว่าอยู่ในขอบเขตของกฎหมายระดับสหพันธรัฐเนื่องจากกฎหมายครอบครัวในออสเตรเลียเป็นเขตอำนาจของศาลระดับประเทศในระดับมลรัฐเรามีศาลในระดับต่างๆตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลแขวงศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์และศาลอื่นๆซึ่งบังคับใช้กฎหมายระดับมลรัฐศาลสูงจะดูแลทั้งศาลระดับสหพันธรัฐศาลในเขตอำนาจศาลของประเทศและศาลระดับมลรัฐด้วยศาสตราจารย์พาเลตกล่าวสำหรับกฎหมายอาญาการจัดการมักอยู่ระดับมลรัฐหรือมณฑลการดำเนินคดีทางกฎหมายมักเริ่มที่รัฐที่คดีอาญาเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามหากเป็นข้อพิพาทระหว่างบุคคลและองค์กรซึ่งเป็นคดีแพ่งเช่นข้อพิพาทเรื่องทรัพย์สินการผิดสัญญาและคดีการจ่ายค่าชดเชยให้คนงานการดำเนินการไม่เป็นเช่นนั้น
Criminal matters usually they are initiated in the police service they investigate crimes they then refer them to the director
คดีอาญามักเริ่มดำเนินคดีโดยตำรวจซึ่งทำการสอบสวนคดีจากนั้นส่งเรื่องต่อให้อัยการสูงสุดในเขตอำนาจศาลนั้นอัยการจะตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีกับบุคคลนั้นหรือไม่รัฐบาลไม่มีส่วนร่วมในระบบศาลแพ่งโจทยื่นคดีต่อศาลเพื่อการเยียวยาหรือค่าชดเชยจากความเสียหายรัฐไม่ได้เป็นผู้เสนอยัตติหลักในการดำเนินคดีคุณเกรกแม็กกินไทร์ประธานสภากฎหมายแห่งออสเตรเลียอธิบายอย่างไรก็ตามคดีอาญาจัดว่าเป็นคดีที่มีความสำคัญที่สามารถขอความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยได้รับความช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายได้จากคณะกรรมการอย่างเช่น Legal Aid ซึ่งมีในแต่ละรัฐและจากโครงการเงินช่วยเหลือกฎหมายของรัฐบาลระดับสหพันธรัฐได้ค่ะ
Those agencies do have limits on the number of cases that they can take on and some areas of law
หน่วยงานเหล่านี้มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนคดีที่สามารถรับให้ความช่วยเหลือมีการให้ความสำคัญกับบางกรณีมากกว่าเช่นคดีอาญาที่มีความเสี่ยงต้องโทษจำคุกจะถูกจัดลำดับให้ได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายมากกว่าหรือคดีครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือคดีแพ่งที่เรียกร้องค่าชดเชยจะขอความช่วยเหลือทางกฎหมายได้ค่อนข้างยากคุณแม็กอินไทร์กล่าวสำหรับผู้ที่ต้องการทนายแต่ไม่สามารถจ่ายค่าทนายและไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากโครงการของรัฐบาลได้สามารถหาข้อมูลทางเลือกต่างๆได้นะคะเช่นหาทนายที่ให้ความช่วยเหลือฟรีสำหรับคดีประเภทนั้นอย่างไรก็ตามหากจ้างทนายควรตรวจสอบข้อมูลและใบรับรองของทนายเสียก่อน
All legal practitioners are obliged to have a current practice certificate under the regulations which apply in each of the states and territories
ผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายทุกคนต้องมีใบรับรองการปฏิบัติงานภายใต้ข้อบังคับของแต่ละรัฐและมณฑลแต่ละรัฐมีหน่วยงานออกใบรับรองการปฏิบัติงานและมีเว็บไซต์ที่คุณสามารถตรวจสอบว่าบุคคลที่คุณกำลังติดต่อมีใบรับรองหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบรับรองคุณสามารถหาข้อมูลได้จากสมาคมเนติบัณฑิตยสภาหรือ Bar Associations และสมาคมกฎหมายหรือ Law Societies คุณแม็กอินไทร์แนะนำศูนย์กฎหมายชุมชนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะเช่น Women Legal Services ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือคดีความรุนแรงในครอบครัวคุณสโตนกล่าวว่าความช่วยเหลือทางกฎหมายครอบคลุมมากกว่าการหาทนาย
What most people probably think about when they hear the term legal aid, they think about lawyers going to court.
สิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดเมื่อได้ยินคำว่า legal aid คือทนายความที่จะขึ้นศาลนั่นเป็นความช่วยเหลือในบางกรณีเท่านั้นคณะกรรมการ legal aid สามารถให้ความช่วยเหลือด้านอื่นเช่นคำแนะนำเรื่องกฎหมายคุณสโตนอธิบายการขอคำแนะนำทางกฎหมายเป็นสิ่งที่ควรทำโดยเฉพาะหากคุณไม่คุ้นชินกับระบบกฎหมายของออสเตรเลีย
Sometimes people may be in Australia having had very bad experiences elsewhere with a legal system.
ในบางครั้งคุณอาจมีประสบการณ์ไม่ดีจากที่อื่นกับระบบกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายและนั่นมีอิทธิพลกับทัศนคติของพวกเขาการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับระบบกฎหมายในออสเตรเลียเป็นเรื่องที่ควรทำคุณสโตนกล่าวและที่จบไปนั้นคือข้อมูลความรู้เรื่องระบบกฎหมายของออสเตรเลียและการขอความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยคุณโซอี้โทมัยดูดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook